สวัสดีค่ะทุกฟังทุกท่านค่ะดิฉันอาจารย์ธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ชลาภรด้วยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นประจำได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.scou.ac.th นะคะและหากว่าท่านฟังท่านใดค่ะต้องการติดต่อพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ส่งมาได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ส่งอีเมลมาได้ค่ะที่ scouedtech@gmail.com หรือทางจดหมายที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะและช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะทางรายการจะขอเสนอเรื่องราว12สูตรสวยด้วยผักและผลไม้ใกล้ตัวโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ฟังว่าทั่วโลกนะคะจะมีการดูแลผิวหน้าด้วยสมุนไพรและพบว่ามีการใช้มานานกว่า 1,000 ปีมาแล้วนะคะโดยปัจจุบันค่ะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสมุนไพรผักผลไม้ไข่แดงน้ำผึ้งนมและสิ่งที่ส่วนใหญ่เราสามารถรับประทานกันได้นั้นนะคะอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่โปรตีนน้ำตาลและสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณและสามารถนำมาใช้ในการดูแลผิวพรรณได้ค่ะ
ค่ะซึ่งประเทศไทยเราเองนี้นะคะก็มีภูมิปัญญาในเรื่องของการใช้สมุนไพรในการดูแลผิวพรรณมาอย่างยาวนานเช่นกันนะคะทั้งยังประเทศไทยเราก็ยังร่ำรวยไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามชนิดต่างๆตามฤดูกาลตามภูมิภาคที่เราสามารถที่จะหาผักผลไม้รวมทั้งสมุนไพรได้แตกต่างกันไปด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเราจะมีไฮไลท์ถึงสมุนไพรที่เพิ่มความงามสำหรับผิวหน้ากันนะคะซึ่งใบหน้าของเรานี่นะคะก็จัดว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ทำให้ใครๆเนี่ยสามารถที่จะจดจำผิวหน้าได้นะคะเพราะว่าถ้าผิวหน้าชุ่มชื้นเรียบเนียนนะคะมีความยืดหยุ่นหรือที่เดี๋ยวนี้เขาวัยรุ่นเขาเรียกว่าหน้าเด้งนะคะไม่มีจุดด่างดำก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะคะแต่ว่าด้วยสภาพของวัยที่สูงขึ้นหรือบางท่านนะคะอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างสภาพของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นบางท่านอาจจะนอนดึกสูบบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มสุราหรือว่าเกิดจากความเครียดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะมีผิวเรียบเนียนเช่นนั้นได้ทีนี้เราก็สามารถที่จะดูแลเบื้องต้นได้นะคะโดยการใช้สมุนไพรร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งจะส่งผลให้ผิวพรรณของเรานี้ดีขึ้นได้อย่างยาวนานค่ะ
ค่ะที่นี่หลายคนที่ไม่เคยใช้นะคะอาจารย์ก็จะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมีหลักการใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะคะหลักการง่ายๆดังนี้เลยค่ะท่านผู้ฟังก็คือต้องอยู่บนพื้นฐานของความสะอาดนะคะสมุนไพรสดใหม่มีคุณภาพดีมีการย่อยขนาดจนละเอียดไม่มีการระคายเคืองต่อผิวหนังเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยจำง่ายๆก็คืออะไรที่เรากินได้นั่นแหละนะคะก็สามารถใช้เป็นเครื่องสำอางได้แล้วก็ต้องเชื่อมั่นธรรมชาติของผิวหนังที่มีกลไกการดูแลตัวเองอยู่แล้วต้องรักษากลไกนั้นไว้นานๆนะคะแล้วก็ข้อควรรู้เกี่ยวกับผิวหนังนะคะก็คือว่าผิวหนังนะคะมีหน้าที่ห่อหุ้มอวัยวะภายในมีกลไกในการป้องกันผิวหนังสูญเสียความชุ่มชื้นป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ให้ทำลายผิวเราอะนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายรวมทั้งควบคุมอุณหภูมิควบคุมการซึมผ่านของสารต่างๆผ่านโครงสร้างของผิวหนังรูขุมขนต่อมไขมันแล้วก็ต่อมเหงื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผิวพรรณที่ดีควรจะมีความชุ่มชื้นแต่งตึงไม่แห้งผากนะคะผิวพรรณที่แห้งผากจะทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นแล้วก็แก่ก่อนวัยเป็นฝ้าเป็นโรคทางผิวหนังได้ง่ายซึ่งผิวพรรณจะแต่งตึงได้นานนะคะก็จะต้องมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบด้วยกันค่ะก็คือต้องมีน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์ถึง95%มีสารชุ่มชื้นตามธรรมชาติซึ่งผิวหนังสร้างขึ้นและน้ำมันนะคะซึ่งผิวหนังจะมีกลไกการสูญเสียน้ำโดยมีการสร้างไขมันธรรมชาติปกป้องไม่ให้น้ำระเหยไปจากผิวหนังครีมหรือไขมันตามธรรมชาติไม่ได้ไปเพิ่มนะ คะซึ่งการล้างหน้าด้วยน้ำร้อนหรือการล้างหน้าบ่อยๆอันนี้ต้องฟังเลยนะคะใครชอบแบบอาบน้ำอุ่นแล้วก็ล้างหน้าไปด้วยทีเดียวล้างหน้าบ่อยๆเกินความจำเป็นหรือว่าการล้างหน้าด้วยสบู่ที่มีความสามารถในการทำความสะอาดสูงๆคือล้างแล้วนี่หน้านี่แห้งตึงเลยนะคะก็ต้องระวังด้วยจะทำให้ไขมันแล้วก็สารที่ให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเราเนี่ยสูญเสียไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะผิวพรรณจะสะท้อนสุขภาพภายในความแข็งแรงแล้วก็กลไกของผิวหนังขึ้นกับเลือดน้ำเหลืองที่มาหล่อเลี้ยงดังนั้นฟังนะคะความเครียดไม่ดีเลยนะคะการรับประทานอาหารการออกกำลังกายพฤติกรรมสุขภาพล้วนแต่มีผลต่อความงามของผิวพรรณทั้งนั้นรวมถึงกรรมพันธุ์ก็มีส่วนสำคัญด้วยอย่างเช่นคนที่มีผิวแห้งผิวมันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างตัวดิฉันเองนะคะก็จะเป็นคนข้างผิวแห้งเพราะฉะนั้นคือจะไม่ต้องพกกระดาษซับมาเหมือนคนอื่นๆแต่ปัญหาอย่างที่บอกค่ะพอผิวแห้งเราก็จะมีริ้วรอยได้ง่ายนี่ก็ต้องดูแลผิวหน้าตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวจะแก่ก่อนวัยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะมีสูตรพิเศษสำหรับคนผิวแห้งนะคะก็คือสมุนไพรของเราเนี่ยนะคะคือว่านหางจระเข้นะคะก็จะมีคุณสมบัติพิเศษคือป้องกันผิวแห้งนะคะอาจารย์ทำให้เรียบลื่นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นต้านการอักเสบป้องกันแสงอุลตราไวโอเลตนะคะว่านหางจระเข้นะคะก็จัดเป็นสมุนไพรที่ใช้ทำเป็นเครื่องสำอางเนี่ยมายาวนานนับพันปีแล้วนะคะซึ่งก็มีบันทึกทั้งในกรีกโรมันซาอุดิอาระเบียจีนอินเดียนะคะซึ่งต่างก็พูดกันว่าเจลจากว่านหางจระเข้นะคะเป็นเคล็ดลับความงามของพระนางคลีโอพัตราทีเดียวค่ะใบว่านหางจระเข้นะคะก็จะมีน้ำเมือกแล้วก็วุ้นที่มีสารสมานผิวนะคะช่วยลอกผิวหนังที่หยาบแห้งและเกิดผิวหนังใหม่ที่นุ่มนวลขึ้นมาแทนนะคะสารนี้ก็จะเป็นสารช่วยย่อยที่มีชื่อว่าคาร์บอกซิเทปทิเดสนะคะแล้วก็สารพวกสารเมือกซึ่งสารอันนี้นะคะจะช่วยเป็นตัวที่ช่วยย่อยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ลดการเจ็บปวดการอักเสบบวมของแผลส่วนสารอะล็อกทินเอนะคะก็จะเป็นไกลโคโปรตีนซึ่งจะไปช่วยทำให้เนื้อเยื่อที่ตายแล้วที่ถูกทำลายไปนะคะแล้วก็จะเพิ่มปริมาณของเซลล์ที่เกิดมาใหม่ให้มากขึ้นก็จะทำให้แผลเนี่ยหายเร็วมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ส่วนวุ้นจากว่านหางจระเข้ก็ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นในผิวหนังชั้นนอกได้จากสารเมือกแล้วก็สารโพลีแซคคาไรด์นะคะทีนี้วิธีการเตรียมว่านหางจระเข้นะคะก็คือว่าควรใช้ว่านหางจระเข้อายุ1ปีขึ้นไปนะคะเลือกใบล่างสุดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกออกใช้ส่วนที่เป็นวุ้นใสๆล้างน้ำยางสีเหลืองออกให้หมดเลยนะคะแล้ววิธีล้างยางออกให้หมดจะต้องนำใบหางจระเข้ที่เพิ่งตัดออกมายังไม่ปอกเปลือกเนี่ยนะคะให้นำทั้งใบนี้ไปแช่น้ำจนยางน้ำยางสีเหลืองเนี่ยไหลออกมาจนหมดนะคะแล้วเราก็ไปล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยปอกเปลือกโดยฝานลึกๆนะคะเอาแต่วุ้นข้างในแล้วก็นำวุ้นเนี่ยมาล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่ะซึ่งการใช้ว่านหางจระเข้นะคะใช้วุ้นว่านหางจระเข้ทาบริเวณที่เป็นสิวจะทำให้สิวยุบตัวและไม่เป็นแผลเป็นนะคะหรือว่าใช้เจลจากใบสดๆตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีกับเปลือกตาวางทับบนเปลือกตาของเรานะคะจะรักษาบริเวณดวงตาบวมช้ำได้หรือว่าใช้วุ้นหางจระเข้ล้วนๆนะคะทาทิ้งใบหน้าทิ้งไว้เพื่อบำรุงผิวสำหรับคนหน้าแห้งนะคะอาจจะผสมกับครีมทาหน้าทั่วไปก็ได้ซึ่งจะช่วยแก้ไขรอยหมองค้ำทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นแล้วก็ลบรอยเหี่ยวย่นหากใช้เป็นประจำนะคะจะลดรอยแผลเป็นจากสิวได้รักษาฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ทาบนผิวหน้าในลักษณะของโทนเนอร์เพื่อป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตหรือเป็นรองพื้นสำหรับคนที่ผิวมันซึ่งทำให้แต่งหน้าลำบากก็ให้ใช้วุ้นว่านหางจระเข้ทาให้ทั่วใบหน้าเสร็จแล้วก็แต่งหน้าตามปกตินะคะจะทำให้เครื่องสำอางบนใบหน้าไม่ลบเลือนง่ายค่ะส่วนการใช้พอกหน้าเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่มีรูขุมขนกว้างนะคะให้ใช้ว่านหางจระเข้3ส่วนน้ำผึ้ง1ส่วนน้ำมะนาว1ส่วนผสมให้เข้ากันพอกหน้าทิ้งไว้20นาทีค่ะจึงล้างออกจะช่วยสมานรูขุมขนแล้วก็ทำให้ผิวหน้านั้นนุ่มเนียนขึ้นได้ค่ะหรือว่าทาเป็นครีมล้างหน้าก็ได้เช่นกันนะคะครีมพอกหน้าก็ได้ก็คือใช้วุ้นว่านหางจระเข้นะคะผสมน้ำนมทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะจากนั้นหากเกิดใช้ในการบำรุงผิวลดการเกิดสิวหรือว่าใช้วุ้นว่านหางจระเข้ร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นก็คือเช่นใช้ว่านหางจระเข้6ส่วนใบบก2ส่วนรำข้าวสาลี2ส่วนนมก็ประมาณครึ่งส่วนนะคะน้ำผึ้งครึ่งส่วนซึ่งแล้วแต่สภาพผิวถ้าผิวแห้ง แป้งนะคะก็ใส่นมมากหน่อยแต่เกิดว่าผิวมันนะคะก็ลดปริมาณนมแล้วก็เพิ่มปริมาณผึ้งนำส่วนผสมมาปั่นผสมกันแล้วก็พอกหน้าทิ้งไว้ 10-15 นาทีนวดคลึงเบาๆนะคะผิวหน้าก็จะสดใสแล้วก็ลบรอยแผลเป็นจุดด่างดำแล้วก็ให้พอกสม่ำเสมอนะคะสัปดาห์ละประมาณ1ครั้งก็จะเป็นการผลัดเซลล์ผิวได้เช่นกันที่ฟังไปนี้บางคนหลายท่านออกแบบบางทีไม่คุ้นกับอันนี้ก็บอกตรงๆนะคะบางทีรู้สึกว่าเออเราไม่กล้าทำอ่ะเราเอาซื้อครีมกระปุกง่ายๆมาทาง่ายกว่าเยอะเลยแต่จริงๆแล้วนะคะอยากจะให้ลองทำดูเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใช่ค่ะแล้วบางครั้งเนี่ยให้ผลลัพธ์ดีกว่าการที่เราไปซื้อสินค้าเครื่องสำอางแพงๆถูกต้องค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำของใช้จากธรรมชาติมาฝากกันนะคะทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นแค่ sample นะคะเป็นแค่1ตัวอย่างจากว่านหางจระเข้ยังมีอีก11ตัวอย่างสัปดาห์หน้าต้องกลับมาฟังในช่วงนี้กันให้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็ฟังเพลงค่ะเดี๋ยวมาต่อในช่วงหน้าค่ะ
ชีวิตคุณ
ค่ะ ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็เมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องว่านหางจระเข้นะคะก็ขอต่อกันเรื่องว่านอีกชนิดหนึ่งละกันนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะจะเป็นบทความนะคะที่นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเป็นบทความของรองศาสตราจารย์พร้อมจิตสอนลำนะคะจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของว่านชักมดลูกจริงแล้วเป็นชื่อที่ฟังแล้วแบบโอ้ว่านชักมดลูกแต่จริงลักษณะของเขาสวยงามมากนะคะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะเขาสามารถเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วยจะมีลักษณะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะคะว่านชักมดลูกนะคะเป็นพืชที่มีลำต้นมีที่ลักษณะเป็นหัวเนี่ยอยู่ใต้ดินนะคะอยู่ในวงขิงกลุ่มเดียวกับพวกขมิ้นชันนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีว่านชักมดลูกตัวเมียกับว่านชักมดลูกตัวผู้นี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะซึ่งก็บอกว่าการสุ่มซื้อว่านชักมดลูกในตลาดสมุนไพรเนี่ยนะคะพบว่าเป็นเง่าที่มีลักษณะต่างกันแล้วก็กลุ่มที่พบมากจะเรียกกันว่าว่านชักมดลูกตัวเมียนะคะแล้วก็ว่านชักมดลูกตัวผู้ซึ่งว่านชักมดลูกตัวเมียเนี่ยซึ่งผู้เขียนในบทความนี้เขาจะเรียกสั้นๆว่าว่านตัวเมียละกันนะคะลักษณะของทางพฤกษศาสตร์ก็แตกต่างกันนะคะท่านผู้ฟังถ้าเป็นว่านตัวเมียเนี่ยนะคะเส้นกลางใบจะมีสีเขียวก้านช่อดอกสั้นนะคะแล้วก็จะเป็นตัวผู้นะคะเส้นกลางใบสีน้ำตาลแล้วก็ก้านช่อดอกยาวทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามีความแตกต่างกันนะคะสรรพคุณในการดูแลเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันค่ะ
ค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกมีสรรพคุณที่แตกต่างกันนะคะที่สังเกตนะคะก็คือว่าว่านชักมดลูกตัวผู้เนี่ยนะคะหรือว่าว่านตัวผู้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากว่านตัวเมียคือว่านตัวเมียเนี่ยจะมีลักษณะหัวกลมรีตามแนวตั้งแล้วก็แขนงสั้นนะคะส่วนว่านตัวผู้เนี่ยหัวใต้ดินเนี่ยจะกลมแป้นกว่านะคะแล้วก็แขนงข้างจะยาวกว่าแต่บางครั้งเนี่ยนะคะแขนงข้างถูกตัดออกไปหรือหักไปก็จะทำให้จำแนกได้ไม่ชัดเจนนะคะผู้ที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะจำแนกไม่ได้แล้วก็มักจะมีปัญหาในการซื้อขายแต่ว่าถ้าหากเราเนี่ยผ่าดูเนื้อในเปรียบเทียบกันนะคะก็จะเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะว่าว่านตัวเมียจะมีสีขาวนวลวงในสีชมพูเรื่อๆนะคะทิ้งไว้สีชมพูก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะส่วนเนื้อในของว่านตัวผู้ก็จะมีสีที่คล้ายๆกันแต่ว่าวงในเนี่ยจะออกสีเขียวแกมเทาอ่อนๆนะคะตรงนี้ก็คือจะเห็นได้ชัดเจนอยู่นะคะแต่ทิ้งเอาไว้นะคะก็จะออกสีชมพูเข้มขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ซื้อไม่มีตัวอย่างเทียบเคียงก็จะจำแนกได้ยากเหมือนกันนะคะทีนี้จากการสำรวจและตรวจสอบพันธุกรรม DNA ก็ระบุว่าว่านชักมดลูกนะคะมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์มากกว่า2ชนิดแต่ว่าที่มีการวิจัยตรวจสอบคุณภาพชัดเจนก็จะมีเพียง2ชนิดข้างต้นนะคะแล้วก็พบว่าพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซียก็จะไม่พบปลูกในประเทศไทยแต่ก็จะมีลักษณะที่คล้ายว่านชักมดลูกของไทยแล้วก็มีสรรพคุณที่คล้ายกันนะคะแล้วก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเคอร์คูมาเซนโทรทิลชานะคะแล้วก็มีการวิจัยในต่างประเทศค่อนข้างมากก็เลยทำให้มีผู้เข้าใจผิดนะคะคิดว่าผลการวิจัยของว่านชักมดลูกของไทยเนี่ยแต่พบว่ามีสาระสำคัญคนละกลุ่มกันส่วนว่านชักมดลูกของไทยก็จะมีการวิจัยอย่างเป็นระบบนะคะในสัตว์ทดลองซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่วิจัยนะคะซึ่งเป็นคนไทยล้วนๆเลยนะคะ
ฉะนั้นต้องฟังให้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะมีพืชอย่างที่บอกค่ะว่าลักษณะเนี่ยคล้ายกับว่านชักมดลูกเลยแต่ว่าปลูกไม่ได้ในประเทศไทยแล้วก็มีงานวิจัยด้วยบางคนไปอ่านแล้วคิดว่าอ๋อสำหรับคุณใกล้เคียงใช่คิดว่าเอาใช้ได้จริงๆเราใช้ไม่ได้นะคะก็มาฟังกันต่อนะคะว่าของเราเนี่ยได้มีการวิจัยอะไรบ้างนะคะก็คือว่าตามสรรพคุณตามตำรายาไทยนะคะจะใช้เง่าว่านชักมดลูกรักษาอาการของสตรีนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นมีประจำเดือนมาไม่ปกติบ้างนะคะปวดท้องระหว่างมีประจำเดือนบ้างมีอาการตกขาวบ้างแล้วก็ใช้ขับน้ำคาวปลาแก้ธาตุพิการอาหารไม่ย่อยฤทธิ์สีดวงทวารแล้วก็ไส้เลื่อนนะคะซึ่งจากสรรพคุณดังกล่าวนะคะก็มีนักวิจัยตีความว่าว่านชักมดลูกนะคะน่าจะมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองนะคะซึ่งนำมาสู่งานวิจัยเพื่อพิสูจน์ในการทดลองฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนของตัวว่านชักมดลูกนี้โดยทดลองกับหนูตัวเมียค่ะที่ตัดรังไข่ออกไปโดยมีกลุ่มหนึ่งเป็นหนูปกตินะคะกลุ่ม2เป็นหนูตัดรังไข่กลุ่ม3หนูตัดรังไข่แล้วก็ได้รับเอสโตรเจนกลุ่ม4หนูตัดรังไข่ได้รับว่านตัวเมียและกลุ่ม5ค่ะหนูตั รังไข่ได้รับว่านตัวผู้พบว่าว่านตัวเมียแสดงฤทธิ์ดังกล่าวจริงโดยทำให้มดลูกหนูทดลองโตใกล้เคียงกับกลุ่ม1และ3ออกฤทธิ์เป็นกลุ่มไดแอลริวแฮปตาโนยนะคะซึ่งมีโครงสร้างไม่เหมือนเอสโตรเจนซึ่งจะเรียกสารสำคัญของว่านตัวเมียว่าเป็นกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนแปลว่าสารที่ได้จากพืชในธรรมชาติที่ออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนนั่นเองส่วนกลุ่ม2และ5มดลูกของหนูทดลองเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดแสดงว่าว่านตัวผู้นะคะไม่มีฤทธิ์ดังกล่าวเลยจึงไม่นำมาทดลองต่อไปดังนั้นที่บอกนะคะว่าเราต้องอธิบายลักษณะของว่านตัวผู้แล้วก็ว่านตัวเมียว่าบางทีโดนหลอกนะคะอาจารย์บางทีเราแบบไปซื้อทีดูไม่เป็นนะคะเขาก็อันเนี้ยว่านเขาตัดเงาข้างๆออกกับลักษณะเหมือนกันเลยดูได้ยากมากเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้สรรพคุณตามที่ต้องการได้นะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็วงการแพทย์นะคะก็เลย มีการยอมรับกันนะคะว่าสารกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนนะคะมีศักยภาพสำหรับรักษาสุขภาพของสตรีวัยทองนะคะการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรีวัยทองทำให้เกิดอาการร้อนวูบวาบนะคะแสบร้อนผิวหนังหงุดหงิดไขมันในเลือดสูงผนังหลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเกิดโรคกระดูกพรุนนะคะไฟโตเอสโตรเจนก็จะมีฤทธิ์นะคะต้านออกซิเดชันแล้วก็ต้านการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมและความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายและพัฒนาเป็นโรคเรื้อรังรวมทั้งโรคมะเร็งของอวัยวะต่างๆด้วยนะคะ
ค่ะ
จากผลการวิจัยในสัตว์ทดลองแล้วก็หลอดทดลองของนักวิจัยไทยนะคะก็พิสูจน์ว่าว่านตัวเมียและสารกลุ่มไดแอลริวแฮปตาโนยนะคะจะมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเทียบเท่ากับวิตามินซีแล้วก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งเป็นผลดีกับโรคในระบบประสาทนะคะนอกจากนั้นก็ยังช่วยรักษาแล้วก็ซ่อมแซมระบบหลอดเลือดและหัวใจด้วยแล้วก็ยังพบสารที่ชื่อว่าโฟราซิโตฟิโนนนะคะในว่านชักมดลูกที่แสดงฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งน้ำดีและเสริมให้มีการหลั่งน้ำกรดน้ำดีมากขึ้นด้วยนะคะจึงเป็นการลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีสำหรับความเป็นพิษแล้วก็มีการทดลองพิษเฉียบพลันนะคะแล้วก็กึ่งเฉียบพลันในสัตว์ทดลองก็พบว่าสารประกอบข้างต้นมีความเป็นพิษต่ำซึ่งก็น่าจะปลอดภัยถ้าสมมติว่าเราจะพัฒนาเป็นยาค่ะ
ค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดด้วยเอทิลแอสเตตนะคะช่วยให้การลำเลียงไขมันออกจากเนื้อเยื่อต่างๆเข้าไปในตับและเสริมให้เกิดการขับคอเลสเตอรอลแล้วก็กรดน้ำดีสู่ทางเดินอาหารแล้วก็ออกจากร่างกายพร้อมอุจจาระด้วยนะคะซึ่งว่านชักมดลูกนะคะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงโดยต้านออกซิเดชันที่เกิดขึ้นเป็นผนังหลอดเลือดแดงในการทดลองในหนูที่ตัดรังไข่เรียนแบบสตรีวัยทองแล้วก็ให้กินว่านผงว่านชักมดลูกแล้วก็สารสกัดด้วยเฮกเซนนะคะพบว่าสามารถป้องกันอาการเยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงหัวใจขัดความยืดหยุ่นทั้งยังแสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะซึ่งสารสกัดด้วยเอทิลแอสเตตช่วยในการลำเลียงไขมันออกจากเนื้อเยื่อต่างๆเข้าไปในตับแล้วก็เสริมให้เกิดการขับคอเลสเตอรอลแล้วก็กรดน้ำดีสู่ทางเดินอาหารแล้วก็ออกจากร่างกายพร้อมอุจจาระนะคะรวมทั้งนะคะว่านชักมดลูกค่ะยังทำให้ที่บอกนะคะว่าหลอดเลือดแข็งตัวด้วยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการป้องกันแล้วก็รักษาโรคกระดูกพรุนโดยเขาทดลองในหนูที่ถูกตัดรังไข่แล้วก็ให้กินสารสกัดว่านตัวเมียติดต่อกัน5สัปดาห์นะคะพบว่าสามารถป้องกันการสูญเสียแคลเซียมรักษาระดับความหนาแน่นของมวลกระดูกได้เช่นเดียวกับหนูกลุ่มที่กินเอสโตรเจนแล้วก็ดีกว่าเอสโตรเจนจงที่ทำให้ขนาดมดลูกของหนูทดลองโตขึ้นน้อยกว่าแล้วก็มีข้อมูลสมุนไพรหลายชนิดนะคะที่ทำให้ตับอักเสบจึงนำว่านตัวเมียมาทดสอบในประเด็นนี้แล้วก็พบว่าว่านตัวเมียแสดงฤทธิ์ป้องกันเซลล์ตับจากสารพิษคาร์บอนเตตราคอไลด์ได้โดยกระตุ้นกลไกการสร้างพิษเกิดการล้างพิษและลดการสร้างสารเคมีที่เป็นพิษในร่างกายค่ะโดยให้หนูขาวนะคะกินสารสกัดแอลกอฮอล์ของว่านตัวเมียล่วงหน้า4วันก่อนฉีดสารทำลายไตชื่อซิสพลาตินหลังจากนั้น5วันนะคะเขาก็จัดการกับหนูแล้วก็เก็บเลือดค่ะไปตรวจหาระดับ BUN แล้วก็พลาสมาครีอาทินินพร้อมกับตรวจสภาพเซลล์ไตในกล้องจุลทรรศน์แล้วก็ตรวจหาระดับเอนไซม์ที่แสดงถึงการทำลายเซลล์ไตพบว่าสารสกัดว่านตัวเมียทำให้ระดับค่าต่างๆที่ระบุข้างต้นลดลงเป็นปกติเมื่อเปรียบเทียบกับหนูขาวกลุ่มควบคุมที่ถูกฉีดสารพิษเท่านั้นสารออกฤทธิ์เป็นสารกลุ่มไดแอลริวแฮปตาโนยนะคะผ่านกลไกต้านออกซิเดชันเฉพาะการวิจัยฤทธิ์ปกป้องตับแล้วก็ไตเท่านั้นนะคะที่ทำในหนูทดลองตัวผู้ค่ะแล้วก็หูรู้สึกว่า คุณสมบัติเขาเยอะมากนะคะอาจารย์ต่อมาค่ะใครที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมเป็นโรคของคนวัยทองนะคะจะพบในผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งโรคนี้นะคะจะทำให้สูญเสียการมองเห็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะคะที่จะป้องกันเซลล์เรติน่าจากการถูกทำลายโดยสภาพเคลื่อนจากอนุมูลอิสระและถ้าอยู่ในสภาพนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเกิดความเสียหายต่อสารสีในเซลล์เรติน่าทำให้จอประสาทตาเสื่อมในหลอดทดลองสารกลุ่มไดแอริลแฮปตานอยด์ชนิดหนึ่งนะคะที่แยกจากว่านตัวเมียสามารถป้องกันเซลล์เรติน่าจากความเสียหายดังกล่าวได้ด้วยกระบวนการต้านออกซิเดชันนั่นเองและโรคสมองเสื่อมนะคะก็ยังป้องกันได้ด้วยมีการทดสอบการเรียนรู้แล้วก็ความจำของหนูวิสตาที่ตัดรังไข่เปรียบเทียบผลของการสกัดเฮกเซนนะคะของว่านตัวเมียกับเอสโตรเจนทดสอบทุกระยะเวลา3เป็นเวลา30วันสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อถึงวันที่67นะคะหนูที่ตัดรังไข่ความจำเสื่อมลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเทียบกับหนูปกติกลุ่มที่กินสารสกัดว่านตัวเมียแล้วก็กลุ่มที่ฉีดเอสโตรเจนยังมีความจำดีใกล้เคียงกันสารสกัดในขนาดสูงเพราะฉะนั้นก็จะมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับในการใช้ป้องกันหรือว่ารักษาโรคสมองเสื่อมซึ่งสารประกอบจากว่านตัวเมียนะคะก็ยังสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยการทำลาย DNA ของเซลล์มะเร็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เล่ามาทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นบทความที่ดีมากนะคะที่พูดถึงการนำว่านชักมดลูกเนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างว่านชักมดลูกตัวเมียกับตัวผู้ด้วยแล้วก็มองเห็นว่าว่านชักมดลูกตัวเมียนะคะเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงที่จะผลิตเป็นยาสำหรับสตรีวัยทองแล้วก็สามารถป้องกันรักษาครอบคลุมอาการที่สำคัญได้ทั้งหมดและที่น่าสนใจก็คือว่าผงว่านตัวเมียนะคะแสดงผลการทดลองดีพอกับสารสกัดทำให้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากอย่างไรก็ตามนะคะการทดลองในสัตว์ทดลองเป็นกระบวนการเบื้องต้นก็จะมีจากนี้ค่ะควรจะมีการทดสอบความเป็นพิษในระยะยาวจัดทำแนวทางการตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีแล้วก็ทดสอบในมนุษย์ด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะซึ่งคิดว่าในเร็ววันนี้นะคะน่าจะมีผลิตภัณฑ์ว่านชักมดลูกตัวเมียสำหรับสตรีวัยทองที่สำเร็จด้วยฝีมือนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยนั่นเองค่ะนี่ถือเป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะทีนี้เพราะฉะนั้นใครที่เห็นเขามีขายตามทั่วไปก็ต้องดูดีๆ
ต้องพิจารณาะนะคะเพราะว่ามันจะมีจุดต่างอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่มีความรู้หรือว่าไม่เชี่ยวชาญก็อาจจะซื้อผิดได้นะคะ
ใช่ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
กำลังระบาดแต่แล้วมักไม่เคยหายติดง่ายทั้งการสัมผัสและทางสายตาแต่แล้วหายใจลำบากอึดอัดวนเวียนแต่เรื่องเดิมมันทรมานอยู่ตรงหัวใจอยากมีคนรักสักคนมีใครได้ยินไหมอาการตอนนี้ไม่ดีเหงาถ้าบ้าตายอยากมีคนรักสักคนใครจะช่วยมาให้ช่วยมาดูแลสองบำรุงใจพอจะมีคนใจดีบ้างไหมความเหงากำลังระบาดI'm not afraid to die.
ใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นใยแมงมุมนะคะซึ่งเราจัดว่าเป็นเส้นใยนาโนจากธรรมชาติทีเดียวนะคะความมหัศจรรย์ของใยแมงมุมนะคะก็อาจจะเป็นความจริงสำหรับมนุษย์ในไม่ช้านะคะแต่ว่าคงจะไม่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการเดินทางแบบใหม่เหมือนในภาพยนตร์นะคะซึ่งเราอาจจะเห็นในเรื่องของมนุษย์ข้างคาวหรือมนุษย์ใยแมงมุมนะคะแต่ก็มีหน่วยงานที่สนใจตรงนี้นะคะคือหน่วยงานของกองทัพสหรัฐอเมริกานะคะคือ U.S. Army Soldier Biological Chemical Command เนี่ยนะคะได้ร่วมกับบริษัท Nisia Biotechnologies นะคะก็ได้พัฒนาเทคนิคนะคะในการผลิตแล้วก็ปั่นเส้นใยแมงมุมสังเคราะห์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะโดยสามารถที่จะผลิตให้มีคุณสมบัติที่เทียบเคียงกับใยแมงมุมในธรรมชาติเส้นใยดังกล่าวนะคะก็จะมีชื่ อทางการค้าว่าไบโอสตีลนะคะใยแมงมุมสังเคราะห์นี้นะคะก็ผลิตขึ้นโดยการผลิตโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของใยแมงมุมนะคะด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์นะคะหรือว่าเซลล์คัลเจอร์นะคะของยีนที่ได้จากแมงมุมจากโปรตีนโมโนเมอร์นะคะที่ผลิตขึ้นแล้วก็จะถูกนำไปปั่นนะคะผ่านของผสมระหว่างน้ำแล้วก็เมทานอลเพื่อให้เกิดการแข็งตัวเป็นเส้นใหญ่ขึ้นนะคะความคิดในการผลิตใยแมงมุมขึ้นใช้งานนะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่นะคะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรนะคะที่จะผลิตใยธรรมชาติเหมือนกับการผลิตใยไหมเพราะว่าแมงมุมเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกเพาะเชื้อหรือว่าถูกเพาะเลี้ยงเป็นจำนวนมากได้เหมือนกับหนอนไหมเพราะว่านิสัยตามธรรมชาติของแมงมุมนะคะที่จะรักษาอาณาเขตในการอาศัยอยู่นี้ถ้ามองดูนะคะถึงแม้ว่าจะมีการสังเคราะห์ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาแล้วก็สร้างโปรตีนของใยแมงมุมได้นานแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะผลิตในปริมาณที่มากได้ด้วยเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในปัจจุบันนี้เองก็เลยเป็นการเปิดโอกาสนะคะในการที่จะผลิตใยแมงมุมสังเคราะห์ในปริมาณมากเพื่อนำไปผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะคะ
ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะแมงมุมนะคะก็จะผลิตเส้นใยขึ้นที่แตกต่างกันถึง7ประเภทนะคะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งานแต่ว่าใยแมงมุมประเภทแดกไลน์นะคะเป็นใยประเภทที่ได้รับความสนใจในการสังเคราะห์ขึ้นเนื่องจากใยประเภทนี้ค่ะจะมีความแข็งแรงมากเป็นเส้นใยที่แมงมุมเนี่ยจะใช้คงเห็นนะคะปล่อยตัวจากที่สูงปึ๊บลงมานะคะใช้เป็นใยวงนอกสุดแล้วก็มีเส้นใยโครงที่แผ่จากศูนย์กลางของใยแมงมุมด้วยการดักแมลงอย่างไรก็ตามนะคะเส้นใยแมงมุมที่สังเคราะห์และผลิตขึ้นได้ก็ยังมีความแข็งแรงที่ต่ำกว่าใยแมงมุมธรรมชาติแต่มีความแกร่งแล้วก็ความเหนียวเนี่ยเทียบเท่ากันซึ่งในอนาคตนะคะจะมีการพัฒนาให้ใยสังเคราะห์มีสมบัติที่ดีขึ้นแล้วก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกับใยธรรมชาติเพื่อใช้งานที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะทีนี้ท่านฟังมาถึงตอนนี้แล้วอาจจะแล้วมีประโยชน์อะไรนะคะมีประโยชน์แน่นอนค่ะเพราะว่าประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์ในทางการแพทย์นั้นนะคะใยเหล่านี้คาดว่าสามารถถูกนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมด้วยนะคะทั้งนี้นะคะความเหนียวที่เป็นที่เยี่ยมเลยของใยแมงมุมเนี่ยทำใหเขาเรียกว่าการขาดเสียหายของอุปกรณ์เหล่านี้ต่ำลงนะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถที่จะลดขนาดของอุปกรณ์บางประเภทแต่ยังคงความแข็งแรงตามเดิมเช่นไหมละลายเป็นต้นนอกจากนี้นะคะอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้งานระยะยาวไม่ว่าจะเป็นแบบถาวรหรือแบบสลายตัวได้ก็จะสามารถถูกผลิตจากใยแมงมุมสังเคราะห์ได้เช่นกันนอกจากประโยชน์ทางการแพทย์แล้วนะคะใยแมงมุมสังเคราะห์ยังสามารถใช้งานทางอุตสาหกรรมที่ต้องการเส้นใยประสิทธิภาพสูงเช่นการทำเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนเชือกหรือเส้นเอ็นหรือว่าเอ็นของเบ็ดตกปลาเป็นต้นนะคะซึ่งไบโอสตีลนะคะเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจากที่ฟังกระบวนการผลิตของเขาค่ะเป็นการเพาะโปรตีนขึ้นมานะคะผสมจากที่สิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับใยแมงมุมธรรมชาตินะคะซึ่งก็สามารถสลายตัวได้เองในภาวะที่มีน้ำนอกจากนี้ค่ะยังมีนอกจากนี้นะคะกระบวนการผลิตยังไม่ต้องใช้ตัวทำละลายที่เป็นพิษอีกด้วยซึ่งคงอีกไม่นานเกินรอนะคะ เราอาจจะมีโอกาสนะคะได้ใช้ใยแมงมุมสังเคราะห์ตัวนี้นะคะไว้ดูแลสุขภาพได้ด้วยในอนาคตนะคะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสาระความรู้ดีๆทั้ง3ช่วงที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามนะคะรายการธรรมชาติกับชีวิตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ชลาภรณ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ